Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ni sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang doa-doa sebelum salam. Dan saya selalu mengingatkan diri saya dan juga hadirin hadirat untuk senantiasa semangat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diilhamkan untuk suka berdoa, maka dia adalah orang yang beruntung, ya. Karena siapa yang berdoa, maka doanya pasti dikabulkan dengan salah satu dari 4 pengkabulan. Datang dalam sebagian riwayat 3 pengkabulan, ada tambahan satu riwayat pengkabulan yang keempat. Yang pertama, dikabulkan di dunia, entah cepat atau lambat dikabulkan sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Tentunya ini semua yang kita harapkan dikabulkan di dunia, ya. Yang kedua, dikabulkan di akhirat, ya. Tidak dikabulkan di dunia tapi dikabulkan di akhirat. Meskipun dikabulkan akhirat tentu lebih baik karena diganti dengan pahala surga. Namun kita manusia pinginnya dikabulkan di mana? Dunia apa di akhirat? Tapi kalau Allah pilih di akhirat, maunya kita di dunia. Padahal dikabulkan di akhirat lebih baik. Makanya Nabi mengatakan likulli ummatin da' likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, adapun aku ada doa yang harusnya dikabulkan dunia, aku tunda di akhirat untuk memberi syafaat bagi umatku. Kemudian yang ketiga adalah dipalingkan darinya keburukan semisal yang dia minta. Ya, mungkin dia minta karunia berupa harta tidak diberikan, tapi dipalingkan dari kerugian seperti sejumlah harta yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu terkadang kita tidak sadari, ternyata gara-gara kita sering berdoa, Allah sering palingkan dari banyak keburukan. Yang keempat, datang dalam satu riwayat an yughfara lahu, diampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya. Dan ini dikuatkan dengan hadis Nabi, hadis Qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, innaka mada'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya doa pasti dikabulkan selama tidak dalam doa tersebut minta dosa atau untuk dalam rangka memutuskan silaturahmi, maka pasti dikabulkan dengan salah satu dari 4 pengkabulan. Oleh karenanya ketika seorang sahabat mendengar ini berkata, ya Rasulullah, idza nuksir, kalau gitu kita banyak berdoa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Allahu aksar, kau banyak doa, Allah lebih mengabulkan dan mudah bagi Allah, tidak ada susahnya bagi Allah untuk mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Oleh karenanya orang yang beruntung adalah orang yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kegiatannya, dalam segala aktivitasnya senantiasa ingat Allah dan dia selalu berdoa kepada Allah. Dan saya sering sampaikan juga di antara bukti seorang bertawakal kepada Allah, dia sering berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sifat penghuni surga masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu telah kita sampaikan tentang salah satu hadis terkait dengan doa sebelum salam, yaitu Allahumma inni Allahumma bi ilmil kal ghaib wa qudratika alal khalq ahyini in kanatil idza ahyini in alimta ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi was syahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata aynin la tunqati. Allahumma inni as'aluka bardal ridha ba'dal qada wa bardal aish ba'dal mamat wa as'aluka ladatan nadari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wa la fitnatin mudhillah Allahumma zayyina bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Sudah hafal belum Ibu? Sudah ya, alhamdulillah. Sekali-sekali kita berdoa sebelum salam, kita doa dengan doa yang panjang tersebut. Ini doa indah, isinya indah semua. Ya. Pada pertemuan lalu telah kita sampai pada potongan doa ini, yaitu kita sudah bahas tentang Allahumma as'aluka khusyata fil ghaib wa syahada, as'aluka kalimatal hak fil ghadab wa ridha, as'aluka al qasda fil faqr wal ghina, as'aluka na'iman la yanfad, wa as'aluka quratan la tanqati. Sekarang kita masuk pada potongan berikutnya. Nabi berdoa, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon keridhaan setelah takdir. Ini doa sangat sering kita butuhkan dalam hidup ini, karena betapa sering keputusan Allah tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Betapa sering keputusan Allah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Padahal setiap keputusan Allah kalau kita terima dengan baik, pasti yang terbaik. Maka kita mohon kepada Allah dengan berdoa, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon untuk bisa ridha setelah keputusanmu. Setelah keputusanmu. Dan derajat ridha lebih tinggi daripada derajat sabar. Kalau sabar itu secara bahasa Arab artinya al-habsu, menahan. Menahan diri dari kejengkelan, dari protes. Oleh karenanya sabar itu ibadah terkait dengan hati, dengan lisan, dan dengan al-jawarih, anggota tubuh. Yaitu hati menahan diri, jangan sampai dia protes, ya Allah kenapa kau ginikan aku, meskipun dalam hatinya. Dia jangan sampai seperti itu. Kemudian dengan lisan, jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan protes. Baik dia protes secara langsung, ya Allah kenapa kau ginikan aku. Atau dia mengatakan, ya Allah kenapa kau ambil putraku. Ya Allah kenapa bisa begini. Ini namanya protes dengan lisan. Itu berarti tidak sabar, namanya jaza. Atau dia protes dengan perbuatannya, dengan robek-robek bajunya, tampar-tampar pipinya, banting pintu, banting apa yang di sekitarnya. Kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami, seorang tatkala terkena musibah, dia memukul-mukul pipinya, dia robek-robek kerah bajunya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Maka itu sabar, al-habsu menahan. Dan sampai dia melakukan hal tersebut, karena kalau dia melakukan hal tersebut, berarti dia sudah tidak sabar. Ini derajat yang wajib, sabar. Ada derajat di atas daripada sabar, yaitu ridha. Ridha itu dia tidak gerundel sama sekali. Dia tahu apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik baginya. Dia tahu bahwasanya Allah yang tetapkan baginya adalah untuk mengangkat derajatnya. Apakah mengangkat derajatnya dengan menghapuskan dosa-dosanya atau memberikan pahala yang banyak bagi dia. Dia sadar bahwasanya dia banyak dosa. Dia sadar bahwasanya dengan ujian ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis, idza man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah berikan musibah baginya. Rasulullah bersabda, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Rasulullah SAW bersabda, wala yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah bi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa ujian menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, terus musibah silih berganti sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa sama sekali. Maka ketika Allah memberikan ujian pada seorang hamba, memutuskan ujian apapun terkait dengan dirinya, terkait dengan istrinya, terkait dengan suaminya, terkait dengan anak-anaknya, terkait dengan dagangannya, terkait dengan keluarganya yang dia tidak sukai, ya, tidak sesuai dengan cita-citanya, kemudian dia ridha, dia tahu bahwasanya apa yang Allah tetapkan yang terbaik bagi dia, apakah dan ujian tersebut akan mengangkat derajatnya. Apakah dengan mengurangi dosa-dosanya? Karena kalau orang dosanya dihapuskan, terangkat derajatnya atau tidak? Terangkat derajatnya. Atau memang dia dosanya sedikit, tapi Allah kasih pahala yang sangat, sangat banyak. Maka dengan demikian dia ridha. Sehingga dia tidak menganggap bahwasanya lebih baik saya tidak terkena musibah. Dia tahu bahwasanya musibah ini mengenai dia lebih baik daripada seandainya dia tidak terkena musibah. Caranya dia mulai memikirkan tentang, merenungkan tentang hikmah-hikmah di balik musibah. Bisa jadi musibah ini minimal mengurangi dosanya, mengangkat derajatnya. atau bisa jadi memalingkan dia dari musibah yang lebih besar yang dia tidak tahu, ya, yang dia tidak tahu, ya. Atau dengan dibalik musibah ini Allah datangkan maslahat yang dia tidak tahu kecuali belakangan, ya. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting kita perlu berpikir sebentar, berpikir sejenak, bahwasanya musibah-musibah yang kita lewati ternyata semuanya endingnya ada hikmahnya, ada hikmahnya. Maka jika seorang merenungkan sebagian musibah yang dia alami dan dia merenungkan hikmahnya di balik itu, maka dia akan ridho dengan setiap musibah yang Allah berikan kepadanya. Meskipun musibah datang berikutnya dia enggak ngerti ada apa di balik ini, tetapi dia sudah kiaskan dengan musibah-musibah sebelumnya. Toh musibah-musibah sebelumnya ternyata baik bagiku, maka apa yang musibah datang berikutnya kita pun berusaha ridho. Tentunya kita tidak minta dikasih musibah, ya. Kita tidak, jangan berdoa, ya Allah berikanlah musibah kepada aku, jangan. Dan Rasulullah larang, Rasulullah mengatakan la tatamannau liqa'al adu was'alullaha al-afiyah. Janganlah kalian minta bertemu dengan musuh untuk perang, tetapi mintalah keselamatan. Wa idza laqitumhum, tapi kalau kalian ternyata harus bertemu dengan musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Jangan minta musibah. Ada seorang dijenguk oleh Nabi, tubuhnya kurus kering sakit parah. Maka Rasulullah bertanya, jangan-jangan kau pernah doa sesuatu? Kata dia, benar ya Allah. Saya pernah berdoa ya Allah, apapun dosaku jangan kau timpakan di akhirat, timpakanlah di dunia. Dia ingin disegerakan apa? Azab. Dia enggak kuat. Kata Rasulullah, berdoalah minta keselamatan, minta ampunan, ngapain minta di azab? Dia berdoa, ya Allah, kalau saya punya dosa, jangan siksa saya di akhirat, siksalah saya di dunia. Dia enggak kuat. Akhirnya Allah kasih sakit yang dia tidak kuat menghadapinya. Pernah ada seorang, disebutkan seorang yang terkenal sangat sabar, maka dia berkata, ya Allah, aku selalu ridho dengan keputusanmu, silakan uji saya. Dia bilang begitu. Sebutkan dalam tentang seorang sufi terkenal, dia mengatakan, ya Allah, saya selalu ridho dengan keputusanmu, silakan fakhtabirni, ujilah aku. Maka Allah buat dia tidak bisa kencing selama 14 hari. Maka dia menggeliat-menggeliat. Maka dia datang kepada anak-anak kecil, dia bilang, tolong doakan pamanmu yang bodoh ini, tolong doakan. Sampai akhirnya dia sembuhkan, baru dia mengatakan, aku bertobat kepada engkau, ya Allah. Seorang jangan minta susah. Seorang minta keselamatan. Tapi kalau dia diuji, dia tahu bahwasanya itu yang terbaik. Cuma kita tuh maunya pilihan kita, bukan pilihan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara agar kita bisa sabar dan ridha, kita berdoa minta kepada Allah. Karena yang buat hati kita bisa ridha siapa? Allah. Maka kita berdoa, as'alukar ridha ba'dal qadha. Ini doa sangat penting. Makanya saya bilang tadi, saya motivasi diri saya, motivasi ibu-ibu bapak-bapak untuk hafal doa ini. Dan kita bisa baca ketika kita sholat sunnah. Mungkin sholat fardu, mungkin keburu imam, assalamualaikum. Ya. Tapi kalau kita sholat sunnah, sholat sendiri, kita bisa baca dengan tenang, dengan menghayati. Ini salah satu doa dibaca sebelum salam. Ya. As'aluka ar-ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku mohon kepada engkau agar ridha dengan segala keputusanmu. Ya, karena, dan kenapa disebut ba'dal qadha, perhatikan sini. Kenapa kata ba'da setelah, perhatikan setelah. Karena sebagian orang kadang menyangka dia bisa ridha. Dia lihat orang, kalau saya insya Allah saya bisa sabar. Tapi ketika benar-benar terjadi dia enggak kuat. Ketika benar terjadi dia tidak kuat. Ya. Maka kita ingin kita benar-benar ridha setelah kejadian, bukan sebelum kejadian. Kalau al-azam ala ridha, tekad untuk ridha, semua orang bisa. Insya Allah saya kuat, insya Allah saya ridha. Tapi yang menjadi perhatian adalah setelah terjadi kejadian, apakah kau ridha? Ini yang sangat penting. Dan yang kita ingin adalah langsung bisa ridha. Terkadang orang ridha belakangan. Pertama dia tidak ridha, dia ngamuk, lama-lama dia ridha. Kita ingin kalau bisa ridha langsung itu yang terbaik. Itu derajat yang tinggi, lebih tinggi daripada sekedar sabar. Sabar saja pahalanya luar biasa, apalagi dengan ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan lupa berdoa as'alukar ridha ba'dal qadha. Aku mohon ridha ya Allah setelah keputusanmu. Kemudian doa berikutnya, as'aluka ba'dal aish ba'dal mamat. Ya Allah, aku mohon kehidupan yang dingin setelah kematian. Karena setelah kita meninggal, kita akan masuk di alam barzah. Ada dua kemungkinan saja, ya. Yaitu dapat nikmat kubur atau dapat azab kubur. Makanya ketika ada seorang yang meninggal Rasulullah SAW tidak mau sholatkan, karena orang ini punya hutang 2 dinar kalau tidak salah. Rasulullah tidak mau sholat. Akhirnya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tanggung hutangnya, karena hutang masalah. Ya. Hutang masalah. Ini tidak bayar hutang. Apalagi seorang punya kemampuan bayar hutang, dia tidak segera bayar. Rasulullah SAW bersabda, matalul goni zulmun. Nunda-nunda bayar hutang padahal mampu adalah kezaliman. Semakin dia tunda, argo dosa berjalan terus. Argo zalim berjalan terus. Maka akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, saya tanggung hutangnya. Akhirnya Rasulullah sholatkan. Kemudian setelah berapa hari, Rasulullah ketemu lagi. Bagaimana dengan hutangnya? Oh ya, ternyata sahabat ini lupa. Akhirnya dia bayarkan. Kata Rasulullah SAW, al-an baradat jildatuhu, atau kalimat semisal ini. Kata Rasulullah, sekarang baru dingin kulitnya. Sekarang baru dingin kulitnya si fulan di alam barzakh. Oleh karenanya, kita ingin kehidupan yang sejuk setelah kehidupan dunia ini. Ya. Karena kehidupan yang sungguhnya kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ini cuma sementara. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan." Ya. Sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sungguhnya. Adapun kehidupan dunia, la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia hanya permainan, senda gurau, wa zina hanya berhias-berhias, ya. Kata para ulama, Allah sebut dalam surat Al-Hadid, "I'lamu anna al-hayatud dunya la'ibun." Dunia itu hanya permainan, anak-anak kecil kehidupannya main-main. Walahun, kalau sudah gede dikit, senda gurau, bikin kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Lahun itu kegiatan tidak manfaat. Inilah anulah inilah. Wazina, kalau sudah mulai dewasa, zina, mulai sibuk dengan penampilan. Jam baguslah, tas baguslah, ini baguslah, jilbab baguslah, semuanya dengan penampilan. Kalau udah punya duit lagi, watafakhurum bainakum, bangga-banggaan. Bangga-banggaan. Saya punya ini, saya punya rumah bagus, saya punya. Kalau udah lebih lagi, udah punya duit banyak lagi, watakatsurun, banyak-banyakan. Saya punya rumah sekian, saya punya, kalau zaman dulu saya punya unta sekian, saya punya sapi sekian. Kalau zaman sekarang saya punya rumah sekian, punya moge sekian, saya punya istri sekian, saya punya anak sekian. Bangga-banggaan banyak-banyakan. Kata Allah, kama thali ghaithin ajabal kuffar wa nabatu thumma yahiju fataru musfarra. Seperti hujan yang turun menumbuhkan rumput yang kering, tiba-tiba tumbuh rumput yang hijau, namun hijaunya tidak lama, tiba-tiba menguning kemudian hancur. Oleh karenanya kehidupan sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Ketika Nabi melihat para sahabat sedang menggali khandak, mereka dalam kondisi lapar sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu karena kelaparan. Rasulullah mengatakan, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Warhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Maka kita berdoa, ya Allah, kalau saya begitu masuk di alam barzah, saya dapat kehidupan yang sejuk, bukan kehidupan yang panas. Sudah dikubur dalam tanah, di bawah terik matahari. Di dalam, di bawah juga dibakar. Tidak menyenangkan. Kita ingin kehidupan berikutnya kita sukses. Jangan sukses aja di kehidupan dunia. Kehidupan dunia sukses tapi kehidupan akhirat binasa, apa faedahnya? Cuma senang-senang 60-70 tahun, kemudian di alam barzah mungkin ribuan tahun menderita. Jangan sampai demikian. Ya. Jangan sampai demikian. Oleh karenanya, di antara doa yang mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan, kita berdoa, as'aluka bardal aishi ba'dal mamat. Ya Allah, aku mohon kehidupan yang dingin setelah kematian. Kalau kita diampuni oleh Allah, maka kita akan hidup dengan kehidupan yang nyaman, tempat peristirahatan yang nyaman. Tapi kalau kita tidak diampuni oleh Allah, maka tempat peristirahatan bukan tempat peristirahatan, tapi tempat siksaan. Taib, lafal doa berikutnya, Nabi SAW berdoa, as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kelezatan memandang wajahmu, yaitu di surga. Di surga. Hal ini karena memandang Allah tidak mungkin di dunia. Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak bakalan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Kenapa? Karena kita tidak diberikan oleh Allah panca indera yang kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini pandangan kita terbatas, kita enggak bisa melihat jin, kita enggak bisa lihat malaikat. Banyak hal tidak bisa kita lihat. Demikian juga terlalu terang kita enggak bisa lihat matahari, kita enggak bisa lihat. Orang kalau lagi ngelas besi kita enggak bisa lihat, bahkan mata kita bisa mendapat mudarat karena melihat memaksa melihat yang terlalu terang. Mata kita enggak kuat, banyak yang tidak bisa dilihat. Tetapi ketika kita meninggal dunia sudah ada perubahan. Kata Allah, "Fabasaruka al-yauma hadid." Ketika kau meninggal, matamu menjadi tajam. Bisa lihat malaikat mungkar nakir. Bisa melihat macam-macam. Apalagi ketika hari kebangkitan, maka bisa melihat banyak hal. Baik penghuni surga maupun penghuni neraka. Sehingga penghuni neraka bisa melihat iblis. Ternyata satu grup sama iblis. Penghuni surga juga bisa melihat dengan pandangan yang luar biasa. Di antaranya mereka mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam ketika ingin melihat Allah dia tidak mampu. Dia mengatakan Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Kenapa? Kata para ulama, Nabi Musa rindu karena baru mendengar firman Allah dia sudah merasa bahagia. Dia begitu rindu untuk melihat Allah, maka dia minta, arini anzur ilaik, aku ingin lihat engkau. Allah mengatakan lan tarani, kau tidak bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihatlah kepada gunung, kalau gunung masih kokoh kau akan bisa lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah mulai tajalli menampakkan dirinya di gunung, Musa, gunung ternyata hancur, Musa kemudian pingsan. Ada yang bilang mati kemudian Allah hidupkan kembali. Jadi kita tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hari kiamat kelak ketika di surga, maka seorang masuk surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika penghuni surga sedang menikmati kenikmatan dan kelezatan yang di surga, maka Allah berkata, "Hal azidukum? Maukah aku tambahkan nikmat bagi kalian?" Kata mereka, "Apalagi Allah? Alam tubayyit wujuhana? Ya. Wa tunajjina minan nar? Apalagi yang kami minta ya Allah?" Sudah kau buat wajah kami berseri-seri, yaitu dengan berbagai macam kenikmatan ini, apalagi yang mau kami minta. Setiap penghuni surga merasa mereka di puncak kenikmatan. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak pernah meminta untuk pindah karena mereka sudah di puncak kenyamanan. Ya, semuanya keindahan di surga. Kata mereka, alam tubayyit wujuhana. Engkau telah membuat wajah kami berseri-seri, Allah enggak minta apa lagi. Wa tunajjina minan nar, bukan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka ya Allah. Maka kata Nabi, fayakshiful hijab. Maka Allah pun membuka tirai hijabnya. Maka mereka pun melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama a'ta syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilaihi. Maka tidak ada kenikmatan yang paling mereka sukai seperti kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan ziyadah. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dunia, mendapat husna, yaitu mendapat surga. Wa ziyadah dan tambahan. Selain dari nikmat-nikmat surga, ada tambahan nikmat yang tidak setara dengan nikmat surga, yaitu nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW berdoa dalam doanya, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Aku mohon kepada engkau untuk bisa merasakan kelezatan memandang wajahmu. Yaitu minta masuk surga. Karena kelezatan memandang wajah Allah cuma dirasakan oleh para penghuni surga. Para penghuni surga. Tentunya sebagian ahlul bidah menolak. Seperti Mu'tazilah, kata mereka tidak ada namanya Allah terlihat. Allah tidak terlihat di dunia, juga tidak terlihat di akhirat. Kata mereka enggak ada Allah terlihat. Tidak masuk akal kalau Allah terlihat berarti Allah begini, 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 begini. Sama Asy'ariyah juga mengatakan Allah terlihat di dunia, Allah terlihat di surga, tapi bukan di depan mata. Enggak tahu gimana caranya. Kalau Ahlus Sunnah jelas Allah melihat, tinggal lihat ke atas, lihat Allah. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum Yaumal qiyamati iyanan kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yati. Kalian benar-benar akan melihat Allah pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan langsung dengan mata kalian berhadap-hadapan. La tudhamuna fi ru'yati, kalian tidak akan berdesak-desakan karena fokus yang dilihat bukan di depan. Kalau di depan mungkin desak-desakan, ada yang tinggi, ada yang pendek. Tapi kalau yang dilihat di atas maka tidak perlu berdesak-desakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa nistata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Kalau kalian mampu untuk tidak terlambat salat subuh dan tidak terlambat salat asar, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan tentang melihat Allah dengan salat subuh dan salat asar. Maka di antara sebab seorang bisa melihat Allah pada hari kiamat kelak adalah menjalankan sholat subuh dengan baik dan menjalankan sholat asar dengan baik. Maka kita pun berdoa kepada Allah, nas'aluka ladatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, kita mohon kepada Engkau agar bisa melihat wajah-Mu dengan penuh kelezatan. Ini yang disebut oleh Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah, bahwasanya puncak kelezatan adalah memandang wajah Allah di surga. Kemudian doa Nabi SAW, wasyauqa ila luqa'ik, yaitu kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Kerinduan. Bagaimana kita bisa rindu bertemu dengan Allah kalau kita memupuk cinta kepada Allah? Maka ketika kita berdoa, ya Allah, aku minta agar rindu bertemu dengan Engkau, itu include, sebenarnya include kita minta agar bisa mencintai Allah. Karena kalau kita tidak mencintai Allah, kita tidak rindu untuk bertemu dengannya. Dan ini butuh penghayatan yang dalam. Karena ibadah hati ada tiga. Ada roja, ada khauf, ada al-mahabbah. Ada takut, ada berharap, dan ada cinta. Seorang berharap, lanjutkan lagi. Bukan sekadar berharap, tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu mempelajari Asma'ul Husna. Perlu berlezat-lezat dalam ibadah. Merasakan kelezatan sholat malam. Perlu berlezat-lezat ketika baca Al-Quran, baca tafsir. Sehingga kita rindu. Ini subhanallah bagaimana firman-Nya yang luar biasa. Perlu merenungkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bersyukur kepada Allah dan berlanjut. Bukan cuma syukur, berlanjut pada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang berusaha dalam kehidupannya bukan cuma sekedar berharap kepada karunia Allah dan takut dengan siksaan Allah. Tapi tambah lagi satu, itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan sebab-sebab yang buat kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mencintai kita. Ya. Kalau ada pilihan, maka kita pilih karena Allah suka begini, saya tinggalkan yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Sering kita karena Allah. Maka ketika kita mengatakan wasyauqa ila liqa'ik, ya Allah, aku mohon agar rindu untuk bertemu dengan Engkau, ya. Makanya ketika seorang meninggal dunia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kariha liqa' Allah, karihallahu liqa'ahu." Siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. "Wa man ahabba liqa' Allah, ahabballahu liqa'ahu." Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan ini bisa muncul ketika seorang akan meninggal dunia. Ada di antara manusia yang akan meninggal dunia, dia tidak ingin mati dan dia benci ketemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Dan ada di antara orang-orang salihin dan salihat, ketika akan meninggal dunia dia rindu bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, Allah pun ingin bertemu dengan dia. Allah ingin bertemu dengan dia. Maka seorang karena cinta kepada Allah, dia akan rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha ketika kita beribadah ada bukan sekadar khauf dan raja, tapi berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah begitu baik sama kita, begitu membimbing kita, dan banyak hal kita renungkan agar kita tahu bahwa Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi ghairi dharra mudhirrah wala fitnatin mudhillah." Tanpa kondisi mudarat yang memberikan kemudaratan kepadaku, bukan pula fitnah yang menyesatkan. Kenapa? Karena ada orang yang minta mati, ya. Jangan sampai kita minta mati, minta ketemu Allah karena kita tidak kuat dengan penderitaan.
atau kita ingin mati karena kita terkena fitnah, ya Allah matikan saya aja. Nabi maksudnya, ya Allah, saya ingin rindu ketemu kamu bukan karena saya lagi kondisi sempit. Saya ingin rindu ketemu engkau, ya Allah, bukan saya dalam kondisi terkena fitnah, tapi setiap saat ingin rindu ketemu dengan engkau. Setiap saat ingin rindu bertemu dengan engkau. Maka, karena sebagian orang ketika dia terkena penderitaan, ya Allah, matikan aku. Biarkan saya bertemu dengan engkau. Nabi mengatakan, saya tidak ingin demikian. Saya tidak ingin hanya ingin rindu bertemu dengan engkau ketika dalam kondisi kemudaratan. Tetapi kapanpun, kondisi lapang, kondisi nyaman pun, tetap ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna, as'aluka ladzatan nadharihi ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wa la fitnatin mudhillah. Yaitu Allah, aku mohon untuk mendapatkan kelezatan mandang wajahmu dan rindu bertemu denganmu, bukan dalam kondisi sedang menderita atau dalam kondisi sedang terkena fitnah. Itu makna dari doa ini. Kemudian di akhir doa ini, Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Wa ja'alna hudatan muhtadin. Dan jadikanlah kami hudatan, yaitu orang-orang yang beri petunjuk. Muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Yaitu kita tahu bahwasanya yang memberikan kita keimanan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita mengatakan, Allahumma zayyina, hiasilah kami dengan perhiasan keimanan. Kalau perhiasan fisik kita udah ngerti lah ya. Pakai ini, pakai anu, gaya begini. Yang kita ingin bukan cuma hiasan fisik. Yang kita inginlah hiasan iman dalam hati. Ini yang lebih penting. Ya. Ini lebih penting. Bagaimana memiliki hati yang beriman, hati yang ridha, hati yang sabar, hati yang takwa, hati yang malu, hati yang penuh dengan ketakwaan. Ini yang lebih penting. Hati kita dihiasi dengan keimanan. Makanya Allah mengatakan, walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah habbaba ilaikumul iman, Allah yang menjadikan hati kalian suka dengan keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah jadikan iman tersebut terhias dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah menjadikan kalian benci dengan kekufuran. Wal fusuqa, buat kalian benci dengan kefasikan. Wal isyan, buat kalian benci dengan kemaksiatan. Yang mengatur hati kita, yang buat kita suka dengan kajian, kita suka dengan lantunan Al-Qur'an, kita suka dengan bersedekah, suka dengan keimanan, Allah yang bikin. Yang buat kita benci dengan kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan, kita enggak suka dengan maksiat, Allah Subhanahu wa taala. Hati ini susah untuk kita kontrol. Betapa sering di antara kita cinta dengan kemaksiatan. Bukan cuma sekedar cinta, kecanduan dengan kemaksiatan. Betapa sering di antara kita hatinya tidak benci kepada kekufuran. Kekufuran oke-oke saja, tidak ada gairah agamanya sama sekali. Mau orang kufur, mau orang syirik, mau biarin aja. Enggak ada rasa gairah sama sekali. Ini berarti tidak benci kepada kekufuran. Kita ingin hati kita itu cinta dengan keimanan, benci dengan kekufuran, kemaksiatan, dan kefasikan. Mintanya kepada siapa? Minta kepada Allah. Karena Allah yang bikin hati seperti itu. Rindu dengan hidayah, benci dengan kesesatan. Ada orang yang mungkin Allah dimaki-maki, dia santai-santai aja. Tidak ada masalah. Ada di ibadah selain Allah, dia santai-santai aja, enggak ada masalah. Ada orang maksiat zina, dia santai aja, enggak rasa girang, enggak ada cemburu, enggak ada apa, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena hatinya seperti itu. Hatinya seperti itu. Maka kita berdoa, Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan hiasan keimanan. Dan Rasulullah bersabda, innal imana la yakhlaqu fi qulubikum kama yakhlaqu thawb. Maka Rasulullah berkata, sungguhnya iman itu menjadi usang pada dalam hati kalian. Iman ini kalau tidak kita siram, tidak kita bacaan Quran, tidak kita ngaji, tidak, dia akan usang dengan sendirinya. Sebagaimana baju kalau dibiarkan meskipun tidak dipakai, lama-lama menjadi usang. Maka kata Nabi, fas'alullaha an yujaddida imanakum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui iman kita. Maka itu di antara doa kita, Allahumma jaddidli imani, Allahumma jaddidli imani, Allah perbaharuilah imanku. Wa zayyinhu fi qalbi, ya Allah hiasilah iman ke dalam hatiku. Wa karrih ilayya al-kufra wal fusuq wal isyan, ya Allah buatlah aku benci dengan kekufuran dan kemaksiatan dan kefasikan. Orang kalau hatinya sudah bersih, maka dia sensitif, dia enggak suka kekufuran. Dia enggak suka kemaksiatan. Dia enggak suka dengan kefasikan. Dia senang dengan ayat-ayat, dia senang dengan ketakwaan. Tapi kalau hatinya sudah kotor, maka susah seperti itu, malah cenderung dengan kemaksiatan. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan doa ini agar ibu-ibu tidak suka nonton film Korea. Agar ibu tidak suka nonton film India. Agar ibu merasa risih kalau mendengar musik-musik. Merasa enggak nyaman. Itu berarti hati kita masih baik. Kita enggak nyaman dengan maksiat. Tapi kalau dengar musik kepalanya ikut goyang, waduh. Nonton-nonton, menikmati nonton semua, hati kita bermasalah. Hati kita bermasalah. Allahumma zayyina bi zinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Ini juga nasihat kepada kita, jangan terlalu fokus cuma hiasan fisik, tetapi hati tidak dihiasi dengan ketakwaan. Yang penting itu hati, fisik nomor dua. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak menengok kepada rupa kalian, paras kalian, fisik kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian, amalan kalian. Kalau hati kita bagus, kita perhatian dengan fisik. Tapi kalau fisik kita bagus, ternyata hati kotor, ini musibah. Doa yang terakhir, wa ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah aku hudat. Hudatan, yaitu pemberi petunjuk. Jamak dari hadi. Muhtadin. Muhtadin yang dapat petunjuk. Kita ingin dapat dua-duanya. Kenapa, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada orang pandai memberi petunjuk, tapi dia sendiri tidak dapat petunjuk. Ada orang pandai memberi petunjuk, tapi dia sendiri tidak dapat petunjuk. Ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan kata-kata yang kalian sendiri tidak kerjakan? Itu pandai ceramah tapi kalian sendiri tidak mengerjakan. Kabura maqatan 'indallahi, besar kemarahan Allah bagi kalian, kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Allah juga berfirman, atamuruna nasa bil birri, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna alkitaba afala taqilun. Apa kalian menyeru orang-orang untuk berbuat kebajikan sementara kalian lupakan diri kalian sendiri? Sementara kalian baca Alkitab, afala taqilun, tidakkah kalian berfikir, tidakkah kalian berakal? Justru yang paling utama kalian selamatkan diri kalian, bukan orang lain. Gimana kalian menerangi orang lain sementara kalian sendiri rusak? Seperti lilin yang terbakar menerangi dia sendiri terbakar. Kata seorang penyair, atanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'altahu 'azimu. Apakah engkau melarang dari suatu perangai sementara kau sendiri mengerjakannya? Sungguh adalah celaan yang besar jika kau melakukannya. Enggak logis. Maka jangan kita mengatakan, ya Allah jadikanlah aku pemberi petunjuk, sementara kita sendiri tidak mendapat petunjuk. Ini problem. Ini musibah. Kalau share jago, nasihat jago, tapi dia sendiri paling pertama melanggar. La tajza'anna an sunnatin anta sirtaha fa awwalu radin an sunnatin man yasiruha. Jangan kau membenci suatu kelakuan yang kau sendiri melakukannya. Orang yang paling ridho kepada satu kelakuan adalah yang melakukannya. Oleh karenanya, Kita hidup di zaman sekarang ledakan ilmu, ilmu dunia, ilmu agama. Maka saya nasihatkan diri saya pribadi juga para hadirin hadirat, kita ngaji ini untuk kita amalkan. Jangan kita ngaji hanya kita kumpul-kumpul, hanya bikin ringkasan, hanya untuk share, bangga-banggaan, share ringkasan-ringkasan, ringkasnya padahal bikinnya pakai AI. Saya kemarin dikirim ada ustaz ceramah, dia kirim ringkasan untuk ceramah saya, dibuat ceramah lagi. Bagus sekali. Saya bikin pakai AI ustaz. Oh, kirain kamu yang bikin. Ternyata saya aja enggak sangka kalau bisa dibikin rapi seperti itu. Ada gambarnya, ada ininya. Maksud saya kita tuh ngaji niatnya untuk diamalkan. Sehingga kita sih dapat petunjuk. Dapat petunjuk. Kemudian muhtadin. Ya Allah, saya juga ingin dapat petunjuk. Jadi karena ada orang, dia cuma dapat petunjuk tapi dia tidak menunjukin orang lain. Ini juga kita tidak ingin. Di rumah dia sendiri yang baik, tapi dia tidak bisa mengajak istrinya, tidak bisa mengajak suaminya, tidak bisa mengajak anaknya, tidak bisa mengajak orang sekitarnya. Ini juga tercela. Ya. Kita ingin dua-dua, kita dapat petunjuk dan kita juga ngajak orang lain agar mendapatkan hidayah. Maka di antara doa, waja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah aku beri petunjuk dan aku juga mendapat petunjuk. Dan aku juga mendapat petunjuk. Ini doa sangat penting. Coba diulangi ibu-ibu dari awal sampai akhir. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika ala al-khalq ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idha alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada. Ya Allah, aku mohon kepada engkau untuk takut kepadamu dalam ketika bersendirian atau di hadapan orang lain. Ya. Kemudian as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Dan aku mohon bisa mengucapkan perkataan yang benar dalam kondisi marah atau dalam kondisi senang. Dalam riwayat yang lain, kalimatal ikhlas, untuk bisa ikhlas. Ya. Kemudian as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Aku mohon kepada engkau ya Allah agar bisa sikap tengah dalam kemiskinan ataupun dalam kekayaan. Ada yang mengatakan ingin tengah-tengah, tidak kaya dan juga tidak miskin, tapi cukup. Ada yang mengatakan ketika miskin tetap bisa bertahan, tidak menghinakan diri, tidak ngemis-ngemis. Ketika kaya juga tetap bertahan, tidak sombong, tidak angkuh, tetap tawadhu. Itu di antara makna as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Kemudian as'aluka na'iman la yanfat. Ya, aku mohon kepada engkau kenikmatan yang tiada putusnya. Itu kenikmatan di surga. Wa qurrata aynin la tanqati. Dan kesejukan pandangan yang tidak terputus. Apakah dalam sholat, dalam ibadah, apakah istri soleha. Ataukah maksudnya kenikmatan akhirat. Baru, tadi yang kita baca, baru doa ini. As'aluka ridha ba'dal qadha. Itu aku mohon keridhaan setelah engkau memutuskan. Fas'aluka bardal aishi ba'dal mamat. Dan aku mohon kehidupan yang sejuk atau dingin setelah kematian. Fas'aluka ladatan nadhari ila wajhik. Aku mohon kelezatan memandang wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ik. Dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Fi ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudhillah. Bukan dalam kondisi mudarat, dalam kondisi fitnah. Kemudian Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hatiku dengan keimanan. Waja'alna hudatan muhtadin. Jadikanlah kami pemberi petunjuk dan juga dapat petunjuk. Maka sekali-sekali dalam hidup ini kita doa sebelum salam. Sekali dua kali lama-lama kita hafal. Jadi kebiasaan untuk membaca doa tersebut. Doa yang sangat indah untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Tapi kita lanjutkan doa berikutnya. Doa berikutnya yang juga masih dalam doa sebelum salam, ya. Ada orang berdoa di hadapan Nabi, kemudian Nabi membenarkannya. Dia mengatakan begini, ya. Allahumma inni as'aluka. Ibu-ibu ada bukunya kan? As'aluka ya Allah. Bi annaka al-wahidul ahad. Al-wahidul ahad. As-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad. As-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An taghfir li dhunubi, an taghfir li dhunubi, innaka antal ghafurur rahim, innaka anta al ghafurur rahim. Ini juga doa sebelum salam. Saya artikan, ya Allah ini as'aluka, sungguhnya aku mohon kepada engkau, ya Allah, dengan nama ya Allah, wahai Allah, bi annakal wahidul ahad, bahwasanya dengan sungguhnya engkau adalah Maha Esa. Al-Wahidul Ahad maknanya sama, engkau Maha Esa. Jadi dia bertawasul dengan nama-nama Allah. As-Samad. As-Samad itu yang semua membutuhkan kepadanya. Alladhi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan. Dan tidak dilahirkan. Tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang setara dengannya. Anta ghafir li dhunubi, agar engkau ampuni dosa-dosaku. Innaka antal ghafur rahim, sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Insyaallah ini doa mudah ya, karena surat Al-Ikhlas ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, bi annaka al-wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku mohon kepada engkau, ya Allah, bahwasanya engkau adalah yang Maha Esa, yang semuanya bergantung kepadamu, as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak suatu pun setara denganmu. Anta ghafir li, agar engkau mengampuni dosa-dosaku, karena sungguhnya innaka antal ghafur rahim, sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun hadis ini diriwayatkan dari Hamzalah bin Ali, dia berkata anna Mihjan bin al-Adra haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Fa idza rajulun qad qada salatahu wa huwa yatashahhad. Tiba-tiba ada orang selesai salat dan di waktu itu dia bertasyahud, itu tasyahud akhir. Itu tasyahud akhir menjelang selesai salat. Kemudian dia berdoa dengan doa ini, Rasulullah dengar, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta ghafir li dhunubi innaka antal ghafur rahim. Faqala Rasulullah sallam qad ghufira lahu, sungguh dia telah diampuni. Salasan, sampai tiga kali kata Rasulullah sallam qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, sungguh dia telah diampuni, sungguh telah diampuni, sungguh dia telah diampuni. Maka ini dalil bahwasanya doa tersebut diucapkan menjelang salam. Dan doa ini bukan dalam hadis ini yang baca sahabat, tapi Nabi membenarkan. Dan ini namanya sunnah takririyah. Ada sunnah yang Rasulullah SAW fi'liyah, Rasulullah kerjakan kemudian diikuti. Ada sunnah namanya sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu Rasulullah ngomong sabda Nabi. Dan namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu Rasulullah lihat orang bilang atau Rasulullah lihat orang kerjakan, Rasulullah membenarkan. Ya, seperti ada amalan tertentu, Rasulullah SAW tidak melarang, berarti disebut dengan sunnah takririyah. Rasulullah mentakrir, yaitu membiarkan. Contohnya dalam hadis ini, ada sahabat yang ketika dia sholat, ketika tasyahud akhir, dia doa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta ghafir li dhunubi innaka antal ghafur rahim. Maka orang ini, dia yang bikin doa, dan Nabi membenarkan. Ini dalil bahwasanya kita boleh berdoa dengan doa yang kita sukai. Kita boleh berdoa dengan doa yang kita sukai. Tentunya yang paling terbaik adalah doa yang diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Dalam hadis kata Rasulullah SAW, dia takhayyara minad du'a'i ma sya'a. Hendaknya dia memilih doa yang dia sukai ketika tasyahud akhir. Seorang boleh bermunajat kepada Allah tasyahud akhir dalam doanya, minta apa saja. Dan jangan lupa, ketika dia berdoa, dia bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah. Seperti tadi, Allahumma bi'ilmil kal ghaib wa qudratika alal khalq. Ya Allah, dengan ilmumu kau mengetahui yang gaib dan kemampuanmu, maha kuasamu terhadap makhlukmu. Ini kita muji Allah, baru kita minta. Taib di sini sahabat ini bertawassul dengan keesaan Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Dan boleh dikatakan surat Al-Ikhlas, seperti saya sering sampaikan, adalah syarat Tuhan. Karena sebab nuzul surat ini, ketika ada seorang berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, terangkanlah ciri-ciri Tuhanmu yang kau ibadahi tersebut. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Bahwasanya Tuhan yang sesungguhnya itu yang memenuhi persyaratan ini. Empat syarat. Pertama, dia Esa. Kedua, dia tidak melahirkan. Ketiga, dia tidak dilahirkan. Yang keempat, tidak ada yang setara dengan dia. Semua Tuhan harus diverifikasi dengan empat syarat ini. Kalau tidak sesuai, maka dia bukan Tuhan. Dia Esa. Kemudian dia apa? Somad. Lupa, As-Somad. As-Somad adalah semua bergantung kepadanya dan dia tidak bergantung kepada yang lain. Kulullah had Allahus Somad. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Yang keempat adalah tidak suatu pun yang setara dengan dia. Taib. Agar kita murojaah tentang syarat Tuhan. Apa syarat Tuhan? Yang pertama, apa Ibu? Esa. Yang kedua, As-Somad. As-Somad itu tidak butuh kepada yang lain. Dan saking sempurnanya, dan karena sempurnanya, selainnya butuh kepadanya. Yang ketiga apa Ibu? Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan yang keempat, tidak ada yang serupa dengan dia, yang setara dengan. Allah Maha Esa, Al-Wahid atau Al-Ahad, yaitu Esa secara zatnya, dia tunggal. Makanya Allahu Witrun yuhibbul witr. Allah adalah tunggal, ganjil, dan Allah suka dengan bilangan ganjil. Karena ganjil yang pertama adalah satu, dan Allah Maha Esa. Kemudian dalam zatnya, kemudian sifat-sifatnya, dan dalam perbuatan-perbuatannya, afalnya. Zatnya jelas dia Esa, tidak berbilang. Sifat-sifatnya maksudnya Allah Maha berilmu, tidak ada yang ilmunya seperti ilmu Allah. Allah Maha kuasa, tidak ada yang kuasanya seperti kuasaan Allah. Allah Maha melihat, tidak ada penglihatannya seperti penglihatan Allah. Ini namanya Esa dalam sifat-sifatnya. Dalam perbuatan-perbuatannya diantaranya, misalnya mencipta, memiliki, mengatur dan mengatur. Allah sendiri dalam mencipta tidak dibantu sama zat yang lain dalam mencipta. Allah memiliki, menguasai juga tidak ada yang bersama Allah. Dan Allah mengatur juga tidak ada yang bersama Allah. Allah sendirian mengatur alam semesta ini. Tidak pernah minta tolong sama zat yang lain. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Karena kalau Allah ngantuk atau tidur tidak bisa ngurusin alam, maka mungkin langit tabrakan, bintang tabrakan, matahari jatuh dan selainnya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kata Allah, tidaklah repot bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Langit dan bumi beserta isinya Allah yang ngatur. Ini namanya Esa. Itu namanya Esa. Adapun kalau Tuhan ganda, Tuhan berbilang, ya ini maka semua adalah syirik. ini tidak pantas bagi untuk dijadikan Tuhan. Gimana Tuhan ternyata bersekutu? Ya. Ada seorang, saya ketemu orang masuk Islam, dia bilang, saya waktu itikaf, saya tanya, kenapa kau masuk Islam? Saya ingin tahu. Saya sempat mikir, Ustaz, kalau Tuhan tiga atau lebih, setiap keputusan harus diskusi dulu, repot. Repot. Maka saya pun masuk Islam. Kemudian As-Samad, tidak butuh kepada yang lain, dan karena sempurnanya selainnya butuh kepada. Ini Tuhan, seperti namanya Tuhan. Semua butuh kepada dia, tidak butuh kepada selainnya. Makanya kalau ada Tuhan, butuh dipahat untuk jadi Tuhan, ya ini enggak benar. Itu bukan Tuhan. Ya. Ada Tuhan, butuh dikasih makan, seperti kata Ibrahim kepada berhala-berhala. Dia lihat banyak sajian, kata Ibrahim, Ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Kenapa kalian tidak makan? Sebagian orang, dia kasih makan Tuhannya. Ya. Kalau Tuhannya enggak makan, dia sedih, enggak dimakan. Tapi kalau jadi layu, rusak, hanya dimakan. Terkadang datang burung-burung yang makan. Ya atau tidak? Ya, gimana? Tuhan butuh makan. Ini gimana Tuhan butuh sesuatu? Kalau Tuhan tidak dikasih makan, dia marah. Ini bukan Tuhan. Berarti dia seperti kita, makhluk membutuhkan bantuan. Ya. Makanya di antara bantahan Allah kepada kaum Nasara yang menyatakan Nabi Isa adalah Tuhan, maka Allah mengatakan dengan jawaban yang sangat mudah tentang Nabi Isa dan ibunya, kana ya'kulani ta'am. Bahwasanya Nabi Isa dan ibundanya sama-sama makan maka makanan. Kalau dia Tuhan, ngapain dia makan? Jelas ini sifat manusia. Mau dibilang apapun, tetap dia manusia. Buktinya dia makan makanan. Ya. Nabi Isa juga tidur, butuh tidur. Nabi Isa juga ketakutan, dikejar-kejar Romawi. Nabi Isa harus sembunyi. Ya. Dan ini semua bukan sifat Tuhan. Ya. Kemudian di antara sifat Tuhan, syarat berikutnya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Karena jika dia melahirkan, berarti yang dilahirkan sama dengan dia. Kalau dia dilahirkan, berarti dulu tidak ada, kemudian menjadi A, menjadi ada. Kalau dilahirkan, berarti dulu tidak ada, menjadi A, ada. Kalau dia melahirkan, berarti dia akan munculkan sesuatu yang mirip dengan dia. Makanya ketika terjadi diskusi antara Rasulullah dengan Nasara Najran, maka di antara bantahan Rasulullah secara logika bahwasanya kalau Isa adalah anak Allah, harusnya anak mirip dengan bapaknya. Harusnya anak mirip dengan bapaknya. Tetapi kenapa anaknya makan makanan sementara bapaknya tidak makan? Allah tidak makan dan Allah memberi makanan. Ketika anaknya ternyata sifatnya berbeda dari bapaknya, beda jauh. Makan, tidur, takut, ya, dan lain-lain. Buang hajat. Maka ini bukan bapaknya. Berarti ini bukan anak dari Allah. Kalau secara logika, anak mestinya mirip dengan bapak. Oleh karenanya, menurut Allah, menyatakan Allah punya anak adalah penghinaan bagi Allah. Penghinaan bagi Allah. Dan Allah sangat murka. Karena berarti, kalau Allah punya anak, berarti menghilangkan keesaan Allah. Membatalkan sifat utama Tuhan. Apa sifat utama Tuhan? Adalah keesaan. Kalau punya anak, berarti Allah sudah tidak esa. Dan ada yang semirip dengan dia. Makanya qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Allah perintahkan kepada Muhammad untuk berkata, seandainya Allah punya anak, maka saya akan pertama yang menyembah anak tersebut. Tapi Allah tidak punya anak. Karena kalau benar Allah punya anak, maka anak tersebut akan mirip dengan siapa? Allah. Tapi Allah tidak punya anak. Ya. Wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Kata Allah, pujilah Allah. Allah ingin dipuji dengan keesaannya. Wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidz waladan. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak punya anak. Wa lam yakun lahu syarikun fil mulk, tidak punya partner dalam mengatur alam semesta. Wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhul, dan tidak ada yang menolong Allah dalam urusannya. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah dengan sebesar-besarnya. Makanya ketika ada Allah memuji dirinya karena keesaannya, qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Kemudian ada yang mengatakan Allah punya anak, jadi Allah berbilang, maka Allah murka. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mengatakan perkataan yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir langit terbelah, bumi hancur, gunung hancur. Gara-gara apa? Anda'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak pantas Allah punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atirrahmani abda. Semua yang langit dan di bumi, malaikat, nabi-nabi, termasuk Nabi Isa, semua datang bertemu Allah sebagai hamba, bukan sebagai anak. Gimana kau bilang Allah punya anak? Makanya siapa yang mengatakan Allah punya anak, Allah menganggap telah mencacinya. Kata Allah, kadzaba ibni Adam walam yakun lahu dzalik wa syatama ibni Adam walam yakun lahu dzalik. Anak Adam telah mendustakan aku dan tidak pantas baginya untuk berdosa atas namaku, dan anak Adam telah mencaciku, syatamani, telah mencaciku dan tidak pantas baginya untuk mencaciku. Adapun dia mendustakan aku, dia mengatakan aku tidak bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Amma syatmuhu iyaya, adapun caciannya kepadaku, anna liya waladan, dia berkata aku punya anak. Jadi menganggap Allah punya anak itu cacian menurut Allah Subhanahu wa taala, karena mencoreng keesaan Allah, mencoreng syarat Tuhan. Syarat Tuhan gugur. Syarat Tuhan gugur. Oleh karenanya tidak boleh bagi seorang muslim untuk ikut serta dalam perayaan kelahiran anak Tuhan, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Kita toleransi, dan toleransi itu tentu sangat dianjurkan sebagaimana diajarkan oleh para salaf dahulu, sejak dahulu mereka ada toleransi. Tapi ikut serta dalam bersenang-senang dalam kesyirikan tentu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ketika mereka merayakan, mereka sedang merayakan lahirnya Nabi Isa sebagai nabi atau sebagai anak Tuhan? Saya tanya sama antum. Ketika Nasara sedang merayakan kelahiran Nabi Isa pada tanggal 25 Desember, sedang merayakan kelahiran Nabi Isa sebagai nabi atau sebagai anak Tuhan? Kalau sebagai nabi seperti Maulid Nabi, cuma Maulid Nabi Muhammad, mereka Maulid Nabi Isa. Tapi mereka sedang merayakan bukan kelahiran Nabi Isa sebagai nabi, tapi sebagai anak Tuhan. Terus kita bilang selamat, maka tidak pas. Maka tidak pas. Oleh karena perkataan para ulama sangat keras dalam hal ini. Jangan bilang kita masing-masing sudah keyakinan kita. Enggak bisa, karena kamu sedang memberi selamat sama dia. Berarti kamu memberi selamat atas apa yang dia yakini, yang dia lakukan. Mungkin orang bilang, kan maulid Nabi boleh, bagi mereka yang boleh kan. Kan saya maulid Nabi Isa boleh, itu kan kau. Tapi sekarang masalahnya kau memberi selamat. Beda kalau mereka memberi selamat sama engkau. Engkau bilang saya merayakan hari kelahiran Nabi Isa seperti maulid Nabi Isa. Tapi kau sedang memberi selamat kepada orang yang sedang merayakan Nabi Isa lahir sebagai anak Tuhan. Berarti yang kau selamatin keyakinan mereka atau keyakinan kamu? Keyakinan mereka. Keyakinan mereka. Maka mereka akan semakin pede untuk berbuat kesyirikan. Padahal di antara kewajiban kaum muslimin adalah menasihati mereka agar mereka tidak terus-menerus dalam kesyirikan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirim surat kepada raja-raja Romawi, raja Persia, raja di antara raja Nasrani, Rasulullah kirim kepada raja Najasyi agar masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Rasulullah kirim surat kepada Heraklius, raja Romawi, namun tidak masuk Islam. Rasulullah kirim kepada Al-Mukawqis, sama penguasa penguasa Romawi yang menguasai Mesir, juga beragama Nasrani. Maka Rasulullah menegaskan, ya, aslim taslam, wahai Heraklius, masuk Islamlah engkau, maka kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan berikan kau pahala dua kali lipat kalau kau masuk Islam. Fa in tawallait, tapi kalau kau berpaling, fa inna ma alayka ismul arisiyin, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Bayangkan ancaman luar biasa. Kalau kau tidak masuk Islam, tetap bertahan dengan kesyirikanmu, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kemudian Rasulullah bawakan firman Allah, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawain baina wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju satu perkataan yang sama antara kami dengan kalian, kesepakatan yang sama. Itu apa? Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, dengan nabi, dengan malaikat, dengan manusia, tidak ada. Wala yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah, agar kita tidak mengambil sebagian kita tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Tapi ternyata Heraklius lebih mengutamakan singgasananya daripada Islam. Oleh karenanya toleransi kita lakukan, dan toleransi itu justru menunjukkan masing-masing berada di atas keyakinannya, bukan malah campur aduk. Bukan malah campur aduk. Hidup cuma sekali, jangan berspekulasi dalam kehidupan ini, ya. Maka seorang berusaha berada di tauhid, meninggal di atas apa tauhid, punya girah terhadap tauhid dan punya girah terhadap ya, kebencian terhadap namanya kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan dan macam-macamnya. Ya, dan macam-macamnya tetap toleransi tanpa harus menumbalkan akidah yang kita miliki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka di antara doa yang dianjurkan sebelum salam adalah bertawassul dengan keesaan Allah. Maka seorang berkata, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta ghufira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Kata Nabi, ghufira lahu, dia diampuni karena dia bertawassul dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.